noteikti turpinās pievērst. Mums ir vairāk bijuši bibliotekas lasītāji, kas agrāk gājas Bulduru bibliotekā, bet uz jauno bibliotekas teātra ēkās viņi vienkārši atsakās kategoriski iet. Viņi daži varbūt ir bijuši, bet atzīst, ka šīs ēkas ir pilnīgi nepiemērotas bibliotekā. Ka šis risinājums ir bijis izveidots tikai tādēļ, ka domas vadība negaidīja, ka būs no sabiedrības šāds spiediens sašutums. Cilvēki tur, teiksim, tā rokas puls, noteikti skatīsies vēros, kas tur notiek. Mēs arī, kā domas deputāti, noteikti sekosim šim te visam līdzi.